Vēsturisks lēmums – tā Igaunijas sabiedriskie mediji šodien vēsta par parlamenta balsojumu. Par likumu, ar kuru tiek atbalstīta viendzimuma laulību legalizēšana, nobalsoja 55 deputāti. 34 deputāti balsoja pret, bet viens deputāts atturējās. Likums paredz, ka no 2024. Gada 1. Janvāra Igaunijā būs iespējama laulība starp diviem pieaugušajiem, neatkarīgi no viņu dzimuma. Likums arī paredz iespēju noslēgt kopdzīves līgumu un reģistrētie partneri saskaņā ar likumu, varēs noslēgt laulību vienkāršotā procedūrā. Tāpat viendzimuma pāri varēs arī adoptēt bērnus, un viendzimuma laulātie varēs adoptēt sava laulātā bērnu ar bioloģiskā vecāka piekrišanu. Likumā ir noteikts princips, ka bērnam nevar būt vairāk nekā divi vecāki. Tiek saglabāts princips, ka tiesības un pienākumi attiecībā uz bērnu vispirms un galvenokārt ir bioloģiskajiem vecākiem. Līdztekus laulībām cilvēkiem turmāk būs arī iespēja noslēgt kopdzīves līgumu, un arī pāriem, kuri noslēguši kopdzīves līgumu, tiek dota iespēja vienkāršotā kārtībā pāriet uz laulību. Likumu vēl jāapstiprina prezidentam Aleram Karisam un sagaidāms, ka viņš to arī darīs. Līdz ar šīs dienas lēmumu tiks izbeigtas vairāk nekā 20 gadus ilgušās diskusijas par šo jautājumu, un Igaunija kļūst ne tikai par pirmo Baltijas valsti, kurā būs atļautas viendzimuma laulības, bet arī par otro Austrumeiropas valsti pēc Slovenijas, kurā būs atļautas viendzimuma laulības. Slovenija to paveica pērn. Kā Twitterī norādījusi Igaunijas premjere Kaja Kallasa, ar šo vēsturisko lēmumu Igaunija pievienojas citām ziemeļvalstīm. Viņa norādīja, ka lepojas ar savu valsti, piebilstot, ka Igauņi veido sabiedrību, kurā tiek ievērotas ikviena tiesības un cilvēki var brīvi mīlēt. Citējot Kallasu, šis ir lēmums, kas nevienam neko neatņem, bet daudziem dod ko ļoti svarīgu. Tas arī parāda, ka mūsu sabiedrība ir gādīga un mēs cienām viens otru. Tāpat kā daudzās Eiropas valstīs un ASV, arī Igaunijā pēdējās desmitgades laikā ir strauji pieaudzis atbalsts viendzimuma laulībām. Saskaņā ar Igaunijā aprīlī veiktu aptauju tās atbalsta aptuveni 53% iedzīvotāju. Lūk, ko par parlamenta lēmumu saka Kejo Somelts no Igaunijas LGBT asociācijas.
Of course I'm happy because this is something that we have waited already many years.
Protams, ka esmu priecīgs, jo šis ir tas, uz ko mēs esam gaidījuši jau daudzus gadus. Jo, ja zināt, Igaunija 2014. Gadā pieņēma kopdzīves likumu, bet tas, diemžēl, nefunkcionēja līdz šim brīdim, jo netika pieņemti citi tiesību akti. Un beidzot, pēc marta vēlēšanām bijām priecīgi, ka beidzot droši vien varēsim šo likumu pabeigt, un jāsaka, ka biju patīkami pārsteigts, ka tika nolemts arī sakārtot laulību jautājumu. Jāsaka, ka es, mūsu kopiena un mani draugi, mēs esam priecīgi.
And supporters, we all are extremely happy.
Arī mūsu kaimiņu valstī Lietuvā jautājums par viendzimuma pāru statusu virzās uz priekšu, un Lietuvas parlaments māja beigās otrajā lasījumā pieņēma civilās savienības likumprojektu, kas paredz gan pretēju, gan viena dzimuma pāru civilās savienības legalizāciju. Pašlaik Lietuvas likumos nav normu nec viendzimuma, nec pretējo dzimumu pāru civilo partnerattiecību reģistrācijai. Vairāki mēģinājumi šādu regulējumu ieviest iepriekš apstājušies agrīnos parlamentārā procesa posmos. Rihards Plūme, Latvijas Radio.